Pagājušajā reizē mēs apdomājām notikumus, kas bija saistīti ar šo Dāvida briesmīgo apgrēcību, un kur viņš gan kā laulības pārkāpējs atklājās, gan kā slepkava, kā nodevējs, un ļoti labi arī Aigars vēl tā svētdien piemetināja, ka laiku grāmatā, ko es ar tā brīdī nepieminēju, ir arī sacīts, ka Hetietis Ūrī, kuru Dāvids nolēma nāvēja, faktiski nonāvēja ar amoniešu rokām, ka viņš bija īpaši pietuvināts, viņš bija 30 šo izcilāko vīru, kas Dāvidam bija skaitājam, un līdz ar to tad, tā arī ir, kā mēs runājam, tas nebija vienkārši kāds cilvēks, bet tas bija, vismaz pulkvedis vai ģenerāls, ja mēs tā varam sacīt. Dāvidam īpaši pietuvinātais, un tā bija tāda arī, negant nodevība, ko Dievs, protams, arī Dāvidam gribēja atklāt Dāvidu atgriezdams, viņš sūtīja savu pravietu Nātanu, un Nātans stāstīdam šo stāstu par kādu bagātu vīru un nabagu vīru, kur nabagu vīram bija viena aitiņa, ko viņš turēja kā pašmeitiņu, un kad tas bagātais viņam atņēma, jo bagātajam jau vienmēr ir kaut kāda vara pār to nabago, tāpat kā ķēniņam pār viņu padotajiem. Un kad Dāvids iesvilās dusmās, jo mēs redzam nedz saprašanu, nedz pat tādu morālu izjūtu viņš nav zaudējis. Tas nav tā, ka Dāvids būtu pēkšņi palicis cilvēks, kurš nesaprot, kas ir labs, kas ir ļauns. Bet notiecībā uz sevi, uz savu grēku, viņš to nesaprat, neaptvēra. Un neredzēja. Grēks bija padarījis viņu pilnīgi aklu, grēks bija vilcis līdz grēku. Un tad, kad Dāvids lielās dusmās pret šo vīru, kas ir tur nabaga vīru jēriņu, ir nokāvis un izbarojis savam ciemiņam, kad viņš saka, viņš ir nāvi pelnījis. Redziet, kā tas tā iedur par tūkstoškārt mazāku pārkāpumu viņš pats nāvi gatavs piespriest. Par tūkstoškārt mazāku nekā viņš ir darījis pats. Protams, ka mēs te redzam to jau pestītāju brīdinājumu, ar kādu mēru jūs mērosit, ar tādu jums atmēros. Un tāpat arī pestītāji pamācību, ko tu redzi skaidiņu sava brāļa tuvākā acī, bet baļķi savu acī neredzi. Pilnīgi tas parādās šeit pie Dāvida. Viņš ir pilnīgi tanī ziņā, mēs redzam, ļoti skarps un ļoti barks, dzirdēdam šādu stāstu, aizkustinoši, protams, par jēriņu un tādā ziņā, kas ir tagad atņemts netaisni, un tā viņš piespiež, ka viņš atlīdzinās četrkārt, un par to, ka viņš tā darīs, un viņš nav pelnījis, un kad Nātans saka, tu ķēniņas tas vīrs. Un mēs tad arī pagājušajā reizē nolēmām, mēs izlasīsim 51. psalmu, kas ir tieši saistīts ar šo notikumu, lai mēs saprastu, ko nozīmē arī šī Dāvida ticība. Jo šo psalmu Dāvids ir ne tikai uzrakstījis, bet arī, kā varētu teikt, mūžīgu piemiņu atstājis paudžu paudzēm, jo līdz kamēr Dāvida dēls, kungs Kristus, atnāks godībā, cilvēki lasīs šo psalmu un pieminēs Dāvidu viņa atgriešanos, viņa grēka nožēlu un Dieva žēlastību, kas ir izdeldējis viņa grēku. Nu, lūk, tātad Dāvids uzstīs korvedim, Dāvida psalms, kad pravietis Nātāns atnāca pie viņa pēc tam, kad tas bija gājis pie Batšebas. Apžēlo mani Dievs savā žēlastībā, savā žēlsirdībā dzējis manus pārkāpumus. Mazgā mani tīru no vainas, no mana grēka šķīstī mani. Jo savus pārkāpumus es zinu, un mans grēks vienmēr man priekšā. Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs to esmu darījis. Tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdzi mani, un šķīs, kad spried man tiesu. Nu, tik tālu tas ievads. Dāvids cer tikai un vienīgi uz Dieva žēlastību. Mēs nedzirdam šeit pieminam nekādas viņa paša labās īpašības vai nopelnus, vai ko viņš būtu kaut kā labu darījis. Un mēs redzam, ka šī viņa atziņa un atzīšanās iet ļoti dziļi. Viņš sevi sauc par grēcinieku, par nešķīstu, briesmīgu grēcinieku. Nu, tā ir ticīga cilvēka grēkatziņa, kā mēs bieži esam runājuši, grēcinieks var atrast tikai baznīcā. Nekur citur viņi nav atrodami. Nu, proti, grēciniekus, kuri saka, ka viņi grēcinieki un apzinās, ka viņi grēcinieki. Mēs varam atrast tikai baznīcā vai arī tādus, kurus Dievs jau sācis kaut kā kustināt un atgriezt savu, savu vārdu, var teikt, kas jau stāv uz baznīcas liekšņu. Bet, protams, īsta grēkatziņa ir tāda, kurā cilvēks arī pieaug savu mūžu laikā. Jo, ja sākumā, nu, šī grēkatziņa ir tikai tāda daļēja, un, zinām, veidā mēs varētu teikt tāda samazināt, tad, ja cilvēks dzīvo Dieva gaismā, viņš beigās kā apostols Pāvils ir spiests kādreiz gandrīz vai izmisumā krist un saukt manī manā miesā nemājo nekas labs. Nu, mēs jau kādreiz to esam tā runājuši, ka lielākai daļai jau kristieši, un ja ne visiem mums, nu, tāds spriedums par sevi nebūtu. Mēs jau liekas, ar mums jau gan nav tik slikti, mūsos jau gan vēl kaut kas labs ir, vai ne? Bet apustuls Pāvils saka, manī nemājo nekas labs. Bet tas nav tāpēc, ka viņš būtu kaut vai uz pusi tik negāns kā mēs, bet tāpēc, ka viņš labi redz. Tāpēc, ka viņam ir laba garīga redze. Un viņš saprot grēka būtību. Viņš arī ir kalpinājis savu miesu un garu. Un nezinām, ka viņš pat saka, tajā taisnībā, ko prasa bauslība, nevainojams. Proti ārējā. Ārēji neviens nevarētu teikt, Pāvils ir tas gani viens ļauns cilvēks, bet viņš redz savu sirdi un redz to grēka varu, kas to potenciālu, ko grēks, ja viņam ļauj plesties, ja nebūtu Dieva žēlastības, ko tas grēks būtu spējīgs izdarīt. Nu, protams, ka mēs esam par to daudzkārt runājuši un par to būtu daudz jārunā. Tas grēks, kas ir mūsos, visos viņš ir viens un tas pats grēks no Ādama un Ievas mantots. Nav tā, ka vienam tas iedzimtais grēks būtu nu, pirmās kategorijas un vienam būtu desmitās kategorijas. Vienam būtu 3 grami un otram būtu pus kilograms. Viens un tas pats, to tā nevar nemērīt nekā. Mēs tik varam pateikt, ka galu galā mūsos visos ir tas pats grēks, kas savu izpaudumu ir radis un parādījis savu briesmīgo un baiso veidu tajos briesmīgajos grēkos, kur kādreiz tie retie, tie šausmu cilvēki izdara, par kuriem mēs nevaram bez šausmināšanās runāt, bet viņos jau tas pats grēks ir, kas mūsos. Nu, ja Dieva žēlstība ir kaut kā to mūs jau ierobežojis, tad pateicība Dieva žēlstībai. Redziet, Dāvids jau var visādā ziņā bija krietns vīrs, bet viņam tikai vajadzēja palaist vaļā, kā mēs sacītu, bremzes. Vienu brīdi novērsties no Dieva, no Dieva žēlastības, un arī no tās patiesībā grēkatziņas, kur tu redzi sevi kā grēcinieku. Jo tas, ka tu redzi sevi kā grēcinieku, tas bieži vien tev palīdz pret grēku stāvēt. Tāda īsta un dziļa grēkatziņa, viņa ir viss lielākais šķērslis grēkam. Bet tad, kad Dāvids kaut kā, nu, bija no tā viss atgājis, tad tas notika tik dabiski. Viss uzreiz tā, gan laulības pārkāpšana, gan, sakam, iekārt, tad laulības pārkāpšana, savu stāvokli nelietīgi izmantošana, tad beigās arī šī apmelošana, sazvērstība pret savu tuvāko, citu cilvēku iesaistīšanu šai grēkā un nonāvēšana. Briesmīgi, ja to visu, ja tā varētu teikt, vēl tā paturpināt un pagarināt, kur tas grēks kaut kā norāda un kur viņš tā kā virzās. Tas būtu baisi gan Dāvidam, gan visiem, kas viņam apkārt. Bet Dievs to grib apcirst un apturēt. Un to nevar, vai nu ir jānonāvē grēcinieks, vai nu grēks. Un cita veida, kā to grēku izdeldēt, nav kā šo grēcinieku atgriezt lielās sāpēs, un mēs redzam, kā Dāvids pēkšņi to par citu cilvēku. Pēkšņi viņš ir dzīves, viņš ir tā kā, tas grēks tā kā būtu pilnīgi viņa apstulbinājis, tā kā, nu kā Salamans saka, kā dzērājs, kas piedzēries, kaut ko sadara un pat īsti neatceras, ko viņš sadarīs, tai brīdī neapzinās, ko viņš dara, bet tad pamostās un redz, ka viņš ir sasists un viņam sāp tur un šur un tad, kas tad tur īsti bija. Nu, protams, te ir kaut kā vēl citādi. Dāvids uzreiz saprot, kas, ko te viņš ir izdarījis. Nu jā, viņš sev atzīst kā grēcinieku, bet cilvēki, kas ir izdarījuši līdzīgas un vēl baisākas lietas. Bieži vien sev nemaz par grēciniekiem netur. Uzskata, ka sots, ko viņi cieš, ir netaisns, nepamatots, pārāk briesmīgs, kaut kā neizdzēšu, un es to reiz par reizi atkārtoju, droši vien jūs arī esat redzējuši, bija mums te tāda dokumentāla filma Latvijā par mūžu ieslodzījumu saņēmušajiem tagad pēc nāves soda atcelšanas sēriju veidu slepkavā. Un tad nu viens, kurš bija sešs nogalinājis, un vienīgais, kas viņam bija žēl, ka viņi esot pazudinājis patiesībā alkatību. Skopums. Viņš nogalinājis tos cilvēkus, un viņa pases paņēmis bija. Jo pases atkal var pārdot, tā ir dzīva nauda. Nu, nav liela pārāk, bet 400 lati, vai ne? Tāda benzīna nauda, kā viņš teica. Ja? Un tad viņš tās pases turi, un tad pie viņa tās pases atrada, un tad uzreiz bija skaidrs, kurš ir nogalinājis. Tas viņa iegāza. Un viņš tagad pārdomās savās, pilnīgi nevar saprast. Tas, viņam prasa, nu, ko, vai es kaut ko nožēloju? Viņš saka, to es nožēloju, ka es tās pasas neizmetu. Ne to, ka to sešu cilvēks nogalināja. Un visu laiku skanēja, cik ārkārtīgi viņam nodarīts pāri, ir kā tie mūža ieslodzījums, ka viņš saka, tak, nu, tak, tā ir tāda netaisnība, ko sabiedrījum izdarīs. Protams, netaisnība, viņam vajadzēja nāvi. Izcies par to, ko viņš darīs. Redziet, tā gļēvā, nu es nezinu, tas to nevar saukt īsti par humānu, tas ir kaut kāda tāda likuma kroplība un tāds pārprasts cilvēku mīlestību. Faktiski to kroplību var vēl tikai padziļinājusi bija. Un viņa tā sajūta bija tāda, viņam tagad redziet, Viņš ir labs cilvēks, tad slikts, tad viņš bija slikts savā mūžā. Nu, viņš nogalināja sešus, un ja viņš katram būtu veltījis 5 minūtes, diez vai viņš 5 minūtes tam veltīja, katru nogalinot. Viņš ir bijis pusstundu savā mūžā slikts. Tad viņam visu mūžu par to ir jāsēž cietumā. Iedomājieties, nekādas nožēlas. Nekādas. Grēka nožēla ir svētā gara darbs. Un kamēr svētais gars Dāvida ir pametis, viņš grēko, tāpēc, ka viņš ir grēcinieks. Viņš neturs pretī grēkam, grēks notiek pilnīgi dabiski. Kā ūdeni dzert izslāpušam. Palaid tikoļā bremzes, nekāds piepūlis. Piepūlis slēpt pēc tam. Nu, tur ir, jā, tur ir tas un šis, un nezin tagad, ko to ūrī darīt, un nezin, kas tur būs un kā. Jā, bet Dievs ir žēlīgs, viņš atgriež, jo to Dāvidu ne jau tikai Dāvida dēļ, bet visas tautas dēļ. Protams, Dāvids ir ierāvis visu valsti, visu tautu nesvētībā, baisā, izpostīšanā, pilsoņu karos. Tādā... Nu, kā var justies tie pilsoņi un tie cilvēki, kur tagad visi zin, ka viņu ķēniņš tā dara, ka viņš tā rīkojies ir. Kas tas ir par bais piemēru? Tai pašā laikā Dievs arīkojas lielā žēlastībā. Viņš tak varēja Dāvidu vienkārši, nu, kā mēs lasām citur, tam kungam viņš nepatika, tas kungs viņu sit un viņš nomir. Viss. Bet Dievs ir bagāts žēlastībā un viņš ar šo Dāvidu piemērī mums visiem grib rādīt atgriešanās ceļu un žēlastību. Viņš ir bagāts žēlastībā, tāpēc arī Dāvids sauc, apžēlo mani Dievs savā žēlastībā, savā žēlsirdībā, iežēlošanā, dzēs manus pārkāpumus. Žēlastība, Dieva labestība, tas, ka Dievs ir labs, ka viņam ir žēl tos grēcinieks, savus radījumus, kas nu viens otram dara pāri. Bet Dāvids ir vēl kaut ko sapratis. Viņam nav tikai tādas, nu, morāli, tādi sirdsapziņas pārmetumi, kā mēs varētu teikt, kas ir tāda grēka neatņemama sastāvdaļa, tie sirdsapziņas pārmetumi, ka tev ir acis priekšā, ko tu esi darījis, un tu no tā netiec vaļā, un tev to ir žēl, tu tūkstoškārt gribētu, ka tu to nebūtu darījis, un tas vienalga, nu, kā Dāvids saka, man acis priekšā vienmēr tie man grēki. Bet tas, ko Dāvids saka, ir arī kaut kas īpašs, pret tevi tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs to esmu darījis. Šīs abas lietas. No vienas puses ir šis, nu, tas grēks ir viņa acu priekšā. Viņš redz, nu, tās, tie sirdsapziņas pārmetumi, tas, ka tas ir, nu, ka viņš to atcerās, piemin, pārdzīvo, nožēlo, bet viņš arī kaut ko vēl vairāk saprot. Un te ir tāda paties, arī tāda dievatziņa un ticība uz Dievu, kā baušu devēju un ka visi grēki ir mūsu grēki pret Dievu. Pirmkārt. Un tas, ko šeit Dāvids saka Luters, to ir brīnišķīgi, vēl tā pastiprinādams skaidrojas. Viņš teica, ne pret cilvēku, ne pret eņģeli, ne pret velnu, ne pret pasauli, bet pret tevi, Dievs, es esmu grēkojis. Tikai pret tevi es esmu grēkojis un ļaunu darīs, un darīs to, kas ļauns tavās acīs. Redziet, kā šīs abas lietas, gan to, ka mans grēks ir man acu priekšā vienmēr, gan to, ka tikai pret Dievu viņš ir grēkojis. Bet, nu, mēs redzam, ka tās grēka sekas ir konkrēts. Tur ir bijis laulīs pārkāpšana, nu tā, sieviete, grūti pateikt. Nu, mēs te runājām, vai viņi varēja, vai viņi nevarēja. Nu, protams, ka katreiz jau paliek tā morāla izvēle, ka tu pasaki nē. Nu, jā, ja tu pasaki nē, tad, nu, varbūt, ka tas tev var slikti beigties. Nu, jā. Bet tu esi pateicis nē grēkam. Nopietnam grēkam. Nu, jā, ir iznācis tā, ka tas grēks ir nodarījis, nu, kaut kā pāri tiem cilvēkiem, bet mēs saprotam, nu, ka tie cilvēki kartai grēkā līdzi, nu, tā Batseba ir bijusi. Nu, jā, Dāvids ir parādījis kaut kādu savu varu, un tā, protams, viņa bijusi. Bet ja viņa būtu bijusi, nu, ja tā mēs teiktu, krietna sieva savam vīram, viņa būtu teikusi, nē. Protams. Lai tur 10 Dāvidi stāvētu. Bet mēs jau redzam to korumpēto cilvēku. Kāds viņš, nu, viņš tāds ir. Briesmīgi korumpēts, jo tur jau ir, pēc tam mēs arī redzam, nu, tā cīņa arī par varu un Salamans, Batsebas dēls, otrs, tad, kā nu viņš tur, kā nu Batseba pēc tam nāk un saka, to solī manam dēlam. Tur ir kaut kas nelāks, redziet, tas, ko mēs runājuši, ka ne tikai grūti būt par ķēniņu, bet arī vieglāk būt krietnam, ja tu neesi ķēniņš. Jo valdīšana bez grēku un netaisnības tikpat kā nav. Un tas ir bijis smaga nasta daudziem ķēniņiem. Tāpēc ir bijuši ķēniņi, kas dievbīgi ķēniņi. Viņi nav varējuši nest to nastu, viņi ir aizgājuši tur. Nu, kā piemēram, Kārls piektais, kas, nu, izcīnīja visu tos kārus, un bija viens no labākajiem svētās Vācu Romas impērijas un vispār svētās Romas impērijas imperatoriem. Nu, jā, viņam iznāca tur ar luterāņiem karot, un viņi sasist, un kārtību valstīvies. Bet beigās viņš redzēja, nu, ka tas viss kaut kā nav tā. Viņš aizgāja no tas ķēniņa būšanas. Tāpat ar Filips, Spānijas, daudz citi mokoši, nu, briesmīgi pat tādu, nu, ko mēs zinām, Jānis briesmīgais, Ivans ceturtais, briesmīgs, nesaprotams cilvēks, bet mēs tik redzam, ka tas viss aiz tām briesmīgām mokām, kurās viņš ir nomocījies. Beigās, kad viņš redz visus tos savus grēks un šausmus, viņš mūžu pašās beigās, viņš saka, nu, es pieņemu mūku kārtu uz nāves gultas. Viss. Lieciet man zārkā, nevis kā ķēniņu purpurā un mantijā, bet kā mūku. Toreiz jau mācīja, ka ja tu mūku kārtā esi, iestājas, tad tev visi grēki piedod. Nav jau viegli. Nu jā, tā ķēniņa būšana ir briesmīga un smaga. Tāpēc grēku daudz, tāpēc ķēniņš Konstantīns imperators, kurš kristīgoja ticībai pavēra ceļu, pie viss viņa valsts, pie viss viņa, tas bija, no, ko mēs varētu sacīt, tā kā, kas bija tas, kas to padomu valsts tā ritīgi sagrāva, ka pieņēma likumu, ka vairs nav tik viena partija. Ka varētu arī citas partijas būt bez vienīgās komunistu partijas. Un ko tad ķēniņš izdarīja? Viņš teica, ka arī kristīgā ticība varētu būt līdz pagānismam. Šo neatcel pagānismu. Un pagānisms momentā tik izspies cārā. Viņš arī nekristījās, viņš saprat, ka viņam kā ķēņam, lai arī viņam liekas, viņš tādas labas lietas centies darīt un visu, un ir gribējis norobežoties no tā visas tās Romas būšanas, pat jaun galvas pilsētu uzcēles, mēs zinām, ka Konstantinopolis gribēja aiziet prom no tās visas Romas, kas bija tā korumpētā varas elita, nu kādas viņam bija tās domas, tur grūti to visu tagad, protams, ir gan saprast, gan izteikt. Bet kristījās viņš tikai, viņš visu laiku, viņš teica, jā, es ticu, bet tagad man nav laika kristīt, es gribu kristīties Jardānā, tā kā kungs kristījās. Bet nu tagad man nav laika braukt, tas jau nav tā, ka tagad iekāp lidmašīnā, pēc divām stundām tu esi tur, un tad pēc tam, pēc divām stundām tu esi atpakaļ. Bet viņš vienkārši saprat, ka viņš nevar valdīt bez grēka. Tā ir briesmīga vide, kas cilvēku grauj. Bet redziet, vēl jau vairāk tas Dāvida piemērs mums grēciniekiem ir svarīgs. Ja pat tādu lielu grēcinieku kā Dāvidu, tas kungs apžēloja. Un tas kungs kaut ko labu caur viņu varēja izdarīt. Un Dievs gan viņu sodīja, bet bija ārkārtīgi žēlīgi savā sodā un savā bardzībā. Ārkārtīgi. Cik lielu grēcinieku viņš bija izglābis. Bet jāsaprot, Dāvidā jau nebija puskīlo desmitās kategorijas grēka, bet mums 3 grami pirmās. Nē, tas pats grēks. Tas pats grēks, tik vēl ar to visu spiedienu, ko vēl pastiprina iespējas, vara, cilvēku lišķība, pieglaimošanās, iztapšana, izpalīdzēšana, piesekšana, visas tās korporatīvās grēka saites, visas tās, ko mēs tik varam iedomāties, kas tur ir vesels komplekss, mēs varētu to sarakstu uz A4 lapas sarakstīt. Mums tā visa nav, lielā mērā. Tāpēc labi mums. Bet tas pats Dievs par mums apžēlojas, tas pats Dievs mums glābi. Tad mazgā mani tīru no vainas, no mana grēka šķīstī man. Ziet, tur ir divas lietas. Viena ir, kuri grēks, tas, nu, tas ir tas, kas tevi sēd, kas tevi ir, kas tevi sēž. Bet vaina, tas ir tas, kas uz āru staro vēl. Kas citus skar. Kas citus sit, maitā un post. Parāds tavs. Tas ir tas, ko tu esi parādā. Un grēks ir tas, kas tevi samaitājis, kas tu pats esi. Es šāk savas pārkāpumus, es zinu. Mans grēks vienmēr man acis priekšā. Un šie vārdi ir tā kā palikuši arī mums par pamācību tādī ziņā. Pravietis Jesai saka, tu visus manus grēkus esi ņēmis no manas un metis sev aiz muguras. Nu, man ļoti uzrunā šī aina, kad saliek abas divas teikumas kopā, ka mēs stāvam Dievu priekšā, Dievs noņem mūsu grēkus un vainas un met sev aiz muguras, un viņš skatās uz mums, un viņš vairs to neredz. Viņa dēla taisnībā tērpti un viņa asinīm šķīstīt mēs. Dievs lūkojas uz mums un redz savu dēlu. Viņš neredz mūsu grēks, viņš vairs nepiemin viņus, tie ir ņem aiz muguras. Viņš neskatās tur. Bet mēs skatīdamies uz Dievu, redzam viņam aiz muguras savus grēkus. Mani grēki ir man acis priekšā vienam. Savs pārkāpums es zinu. Redziet, grēka piedošana tas nav tā, ka mēs, nu tagad to viss var aizmirst, tas viss ne. Nē, 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 tās brūces, tās paliek. Un mums arī jāredz, skatoties uz Dievu savi grēki. Tas ir kaut kas cits nekā, ka mēs neskatāmies uz Dievu. Un grēks ir mūsu sirdī prātā, un mēs dzenamies pēc tā grēka, mēs ar viņu redzam, un tad tik atlaid bremzes, un tad mēs viņā peldam un esam, un mokamies, protams, jo nekad jau grēks neko labu nenes nevienu. Bet tad, kad mēs uz Dievu skatāmies un redzam viņam aiz muguras mūsu grēkus, tie grēki mums ir par atgādinājumu dziedināšanu, tā grēka uzlūkošana. Ja mēs neskatāmies uz Dievu, tad grēku uzlūkošanu, viņi mums ir izpostīšana, pazudināšana. Bet, kad mēs redzam savus grēkus aiz muguras Dievam, tad tas grēks grēku deldē. Tāpēc, ka viņš ir Dievam aiz muguras, un mēs uz Dievu lūkojamies. Tālāk. Pret tevi, tik pret tevi es esmu grēkojis, kas ļauns tavās acīs. Tu esmu darījis, tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdzi mani un šķīs, kad spried man tiesu. Vai es varētu lūgt tagad Londonu?
Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavās acīs. Lai tu paliec taisnis savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā.
Redziet, te ir tā, ka vienā vietā ir tāpēc tu taisnīgs, kad apsūdzi mani. Un šeit ir spriedumi. Bet tas burtiskais ir visos savos vārdos tu esi taisnis. Nu, protams, ka mēs no tā konteksta varam saprast, ka tie vārdi ir apsūdzība, vai tie vārdi ir spriedumi, vai ne, kaut kādi. Bet mēs saprotam, ka tie ir kaut kas vairāk. Kā Dāvids saka, viss, ko tu, kungs, saki, ir taisnība. Taisnība tev visos tavos vārdos. Un tas uzreiz kaut kā ļauj mums saprast to Dievu vārdu un Dievu spriedumu nozīmi. Ka šeit Dāvids nesaka, ka tu esi taisns Dievs un protams, ka Dievs ir taisni, Dievs ir, bet arī viņa vārdi ir šķīsti, arī viņa vārdi ir taisni, arī viņa vārdi ir uzticami. Un tā ir tāda lieta, ko mēs šeit arī varam ieraudzīt un atcerēties. Tālāk viņš saka, redzi, ar vainu es esmu piedzimis, grēcīgs, kopš māte man ieņēma. Redzi, tu gribi, lai manī ir patiesība. Tad dziļi sirdī man gudrību māci. Mans grēks izberza rīzap, ka topu šķīsts. Mazgā man, lai es baltāks par sniegu. Liec man dzirdēt gavilis un prieku, lai līksmo kauli, ko tu sadragāji. Novērsies no maniem grēkiem, dzēs visas manas vainas. Šķīstu sirdi radi man Dievs un stingru garu atjauno manī. Nepadzeni man no savu vaiga, savu svētumu garu neatņem man. Te drusku apstāsimies. Šīs septītais pants, kur Dāvids saka, redzi ar vainas esmu piedzimis, grēcīgs kopš māte man ieņēma. Tas tulkojums tieši to tā labi izceļ. Jo te atkal Londona drusku citādi mums.
Jā. Septītais pants. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts un grēkos māte man ir ieņēmusi.
Jā, nu šis ir kaut kāda tāda diezgan dīvaina interpretācija. Vainas apziņā. Es domāju, šeit ir burtiski. Te ir ar vainas esmu piedzimis. Nu, kaut kā tiem, tulkotājiem vai redaktoriem grūti pateikt. Un tas uzreiz rada tādas ļoti konkrētas konsekvences. Esmu dzirdējis tādas teoloģijas diskusijas, kur cilvēki oriģinālā neiedziļinādamies, bet tieši šī tulkojuma pamata. Tepat Latvijā. Viņi saka tā, nu, redzi, tur kaut kas varbūt bija tur, ka, nu, kad tur kaut kas nelāks bija ar to Dāvida māti, ka viņa tā kā vainas apziņā, nu, ka tur kaut kāds tā kā ar laulības pārkāpšanu vai tur kaut kāda tur, citi saka, varbūt tur kāda varmācība vai kas tur bijis vai kā tur bijis, bet tas nav par iedzimto grēku, viņa saka, un redziet, tas tulkojums. Patiesībā viņš to arī kaut kā tā stumi tajā virzienā, vai ne? Stumi tā domā. Bet šeit, nu, jaunais ir tiešām gods godam. Redzi, ar vainas esmu piedzimis. Grēcīgs kopš māte man ieņēma. Te, nu, gan tā iedzimtā grēka, tā lieta ir ļoti skaidri izteikta. Viņš atsauc uz savu māte, nevis tāpēc, ka tā māte būtu slikta, kā tev varētu domāt pēc šī te tūkojuma. Kaut kāda mātei, kaut kāds grēks tur bijis, vai kas tur, kad nu viņš tur ieņemts, vai kā. Apmēram tā, nu tas uz māti novēlts jau tagad ir. Jā. Tajā Londonas tūkojumā. Bet Dāvids jau par sevi saka, ka viņam nāk līdz tas no Ādam, no šīs grēcīgās cilvēciskās dabas, jau līdz tas grēks, kas nāk kopā ar vainu, abu šīs lietas. Nu, mēs lasām, mans grēks izbeidza rīzap, ka top šīs mazgā man lais baltāks par sniegu. Tas ir pēc tam atsaucies daudzkārt, un ir tīpaši, protams, tādā zīmīgā veidā mēs to lasām pašā pravieša Jesajas grāmatas sākumā, kur pravietis iesāk savu grāmatu un uzreiz arī ir tā kunga vārds. Aicinājums atgriezties grēcīgajai tautai, kur ir Kad viņš saka tā, vai grēcīgi tautu, ļaudis, kam smaga vaina, ļaundar sēkla, gānekļu dēli, to kungu tie atmetuši, Izraels svētumu nievājuši, prom aizgājuši. Nu, tas svētums te ir drusku tāds jocīgs, bet te ir Izraels svēto. Un viņš saka, kad pletīsiet rokas, es savus acis no jums paslēpšu. Pat ja bez mitas lūksieties, es neklausīšos. Jūs rokas asiņu pilnas, mazgājieties, šķīstieties, aizvāciet savus ļaunos darbus no manām acīm. Mācieties darīt labu, dzenieties pēc taisnības. Un tālāk viņš saka, nu nāciet un norēķināsimies, saka tas kungs. Ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs. Ja tie būtu karmīna sārti, tie balos kā vilna. Nu, tātad šī šķīstīšana. Kā tad tas kungs šķīstī? Kas tad ir tas īzaps? Vai tas sārms, kas mūs dar baltu? Tas ir Kristus asins. Un tikai un vienīgi. Jo nav neviena cita lieta, kas varētu no grēkiem šķīstīt. Kā tikai apslacīšana ar Kristus asinīm, caur vārdu. Caur vārdu un ticību. Tās Kristus asins ir ielikts vārdā. Tad, kad Kristum pārdūr sānus un iztecēja ūdens un asins, ja par tās asins būtu iztecējuši uz to karavīru, kas to izdarīja, Viņš jau nebūtu no grēkiem šķīstīts. Bet šis asiņu spēks, Kristus izlieto asiņu spēks, vārdā ietērpts, kļūst darbīgs pēc savu ticību. Tas ir šis īzaps. Tas ir šis šķīstības avots. Mazgā mani, lai es baltāks par sniegu. Redziet, tas baltums. To jau kaut kā uzreiz mums latviešiem ar uzreiz kaut kā tā priecīgi dzirdēt, jo latviešu valda balts. Nu, tur Zenta Mauriņa cik par to rakstīs. Un tas balts ir tāda šķīstības un krietnuma un tikumu apzīmējums, tā varētu teikt. Balta dvēselīte. Nu, ja nu nav jau tā baltā dvēselīte pat no sevis. Dāvids saka, es jau kopš zimšanas esmu ar to netīrs, ar to grēku. Bet tomēr Dievs ir tas, kas var to dvēseli darīt baltu. Nav tā, ka tā dvēsele, nu tāda, nu viņa ir, tas cilvēks ir grēcinieks, es esmu cilvēks, tas cilvēciskais man nav svešs un ko tevies brīnties. Nu, padaļai taisnība. Jā, grēka stāvoklī tas tā ir. Bet tā nav veltīga lūkšana, ko Dāvids lūdz. Dievs izdeldē grēkus, un kad viņš atjauno savu radību un šķīstī viņu no grēka, tad viņa nav grēka. Dievs nesaka, no tāds tas cilvēks ir, tāds viņš ar būs un paliks. Nē, viņš ir solījis šķīstīt un darīt baltu. Viņš to ir solījis. Nāciet, turēsim tiesu. Pat, ja jūs grēki būtu kā purpurs, es tos balināšu. Sniegu. Darīšu baltu kā sniegu. Kas vēl baltāks par sniegu?
Vēsti vēl arī krēcīgi, un tad ir.
Nu, bet kas tad, no kurienes tad nāk tie grēki? Miesa jau pati par sevi nav. Nē, miesa prāts jau ir tas arī tāda dvēsele. Tas jau ir tas. Jo šeit ir tāda dvēsele miesa tādā kopā. Mums latviešiem varbūt ir vēl grūtības, jo tas, ka apustuls Pāvils, viņš runā, mēs sakam, miesīgais cilvēks, miesīgais, viņš nav miesīgais, viņš nav dvēseliskais. Bet mums latviski dvēseliskais, tas ir kaut kas atkal pavisam cits. Un nevienā valodā tas tā labi neskan arī krien duševnī. Tas ir tāds, nu tas sirsnīgs, jā. Tas labsirdīgs, jā, sirsnīgs cilvēks atklāts. Un, bet, ka tas ir tas miesīgais cilvēks, tas ir tas, jo mies jau pat par sevi, bez tās dvēseles viņai jau nav neviņā nekāda grēka. Tikai jau no ļaunas sirds, kā pestītājs ir teicis. Nāk ļaunas domas, ļauna darbi.
Tas ir sirdsprāts.
Jā, nu tas ir tas sirdsprāts, sirds. Bet tas ir tā arī tā dvēsele, tā ir tā, nu tā savots, no kur tas nāk.
Tas ir sprāts, ir pie dvēsele.
Nu tur, ziniet, es tās detaļas dvēselē tagad jums nevarēšu viss, kā saka, izjaukt tā kā Kalašņiko un salikt kopā 40 sekundēs. Bet tie ir dažādi tātad apzīmējumi, dažādi vārdi. Nu, man liekas, ka varēja ātrāk ar to Kalašņiko citu pa 15. Kas to vairs atceros, jā. Jā. Tur ir, tas ir viens un tas pats, tikai dažādi aspekti. Tas sirdsprāts vairāk ir par to, kas iziet no tās dvēseles. Ko mēs jau uzreiz redzam, tas pirmais produkts. Bet viņš jau nāk no tā vota. Viņš nāk no tā vota. Redziet, mūsu tēvi par to ir ļoti domājuši. Vienprātības formulā, konkordijas formulā ir par iedzimto grēku. Par to, ka mums ir ļoti nopietni arī jānošķir šī samaitātība, kas uz Dieva radības parazitē, kas ir grēks. Briesmīga ļauna, kur nevar nošķirt nemaz. Cilvēks ar to ir piedzimis. Tu nevari to nošķirt nost no sevis nekādā veidā. Bet tā nav cilvēka būtība. Cilvēks ir un paliek Dieva radījums arī pēc grēkā krišanas, katrs piedzimušais. Un Dievs nav grēka radītājs. Tāpēc mēs nesamierināmies ar grēku, kā samierinās ķeceri. Ir pasaka, pieņem sevi, mīl sevi, integrē sevi tos pretstatus un tā viņi saka. Mūsu tā jau saka, nē. Dāvids ar nesaka, nu tāds es esmu, ko lai es daru, nu Dievs pacieties ar mani. Nē, viņš saka, šķīstī mani no maniem grēkiem. Izdeldē man noziegumu. Jā, mēs paši to nevaram. Par to nav šaubu. Bet vienīgās zāles pret grēku, un vienīgais, kas mūs var darīt svēti, ir Kristus, viņa asins. Tas ir, tā ir ticība uz Kristu, kā pestītājus grēku piedotas viss kopā. Tas nāk pie mums padomas pret grēku, kā teica Luters Dievs, viņš Dievs dod dažādos veidos. Es pirms savu evaņģēliju sludināšanu. Tad, protams, svētajā kristībā mēs esam to saimus. Tad arī svētajā vakarēdinā grēku piedošanā, nu, tādā pat brāļu savstarpējā nu, māsu stiprināšanā. Ja. Tas evaņģēlijas dažādos veidos pie mums nāk. Un mēs redzam, ka Dāvids arī runā par evaņģēliju. Liec man dzirdēt gavilis un prieku, lai līksmo kauli, ko tu sadragāji, novērsies no maniem grēkiem, dzējis visas manas vainas. Viņš runā par šo prieku. Evaņģēlijas labā vēsts. Dievs par mums ir apžēlojis. Viņš izdeldēs mūsu grēkus. Viņš tos vairs nepieminēs. Viņš novērsīsies no viņiem. Mēs būsim citi ļaudis, citādi ļaudis, tas grēks, kas maitājas mūsu dvēseli un miesu un dzīvi un tā vaina pret apkārtējiem, kas grēka dēļ mums bijusi un kas tas grēks izstaros citiem un citus, citiem dar pāri un sāpes. Tas viss būs paņemts nost ar evaņģēliju. Ne ar bauslību. Dāvids nesaka, Dievs, es pacentīšos, nākamreiz tā nedarīšu. Protams, ka viņš nedarīs. Bet ne ar to viņš paliks labāks. Ne ar saviem darbiem. Jā, viņš grib būt citādāks. Viņš grib, lai Dievs viņu citādu dārā redzi. Tu gribi, lai manī ir patiesība. Tad dziļi sirdī man gudrību māci. Šī patiesība un svētums, tas nav kaut kas tāds ārējs, kur cilvēks iemācās kāds nu, kaut kā tā kā uzvesties, kā vajag, vai ne? Tā kā vajadzētu jau uzvesties, kā vajag. Bet tas ir kaut kas dziļi sirdī. Kā Jēzus teica, padariet koku labu. Viņa augļi būs labi. Šķīstiet trauki iekšpusi. Tad arī tas saturs un ārien būs tīri un šķīsti. Tātad šeit Dāvids runā par evaņģēliju. Viņš nerunā par to, ka bauslību to varētu izdarīt. Viņš neapņemas pats to darīt, jo viņš zina, ka pats to nevar izdarīt. Ka tas, ka viņš ir piedzimis kā grēcinieks un ļaundars, tas jau ir, viņš jau to ir mantojis. Bet viņš negrib ar to būt mierā. Viņš grib būt kā Dieva radījums tīrs un šķīsts. Jā, šajā dzīvē tas vēl nenotiek līdz galam. Kamēr mēs esam savā miesā, tikmēr tas tā turpināsies, ka mums aizvien vajadzēs Kristus asins un aizvien mums vajadzēs lūgt, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Bet kā sanāk, vien grēks ir visiem, tomēr vienu nogalina un otru nenogalina.
Ja mēs cilvēki dzīvot nevis 70 gadus, bet 70 tūkstošus, tad visi būtu izdarījuši visu. Ja nebūtu Dieva žēlastība, kas, protams, likt. Ja cilvēks tāds, kāds viņš ir, bez tā, ka Dievs liek šķēršus, viņu grēkam un neļauj viņam grēkot, tad es domāju, ka ir kaut kāds tāds zināms laiks, kurā visi būtu izrīši visu. Jo tas grēks izēda sauri. Cits, viņš ir noturīgāks. Viņam ir tas grēks varbūt aiz desmit atslēgām aiz dzelz durvīm. Un tas tāpat kā āboli kastē. Viens sapūst jau nedēļas laikā, otrs pēc mēneša, trešais pēc trim. Nu, un cits atkal vēl ilgāk, bet sapūst visi. Beigās visi ir sapūši. Cits ātrāk, jo kas ir vienā, tas ir visos. Nu tā. Tas tāpat kā viens auto ātrāk sarūs, cits lēnāk, bet beigās viss sarūs. Jā, viņš sargā. Un arī mūsu mazais mūšs neilgais. Viņam, protams, nāk cits blaknes līdzi. Mēs nenobriestam kā cilvēki mūžu laikā īsti, kā vajadzētu. Tad, kad tu kaut ko sāc saprast, jau, kā saka, jāsāk dubļu vannas pieņemt, lai pierastu pie zemes. Tā. Jā. Jābrauc uz ķemeriem dubļu vannas pieņemt. Nu jā. Tas, protams, tā ir, bet tas garais mūžs nebija labs cilvēkam. Jo tā samaitātība parādījās tā, daudzos, kas varbūt 300 gadu bija krietni. Parādījās tas, ko viens otrs 30 gados jau bija izdarījis. Redziet, protams, Dieva žēlstība tur, un tas ir tikai tad, Dievs jau ierobežo to grēku un neļauj un runā uz cilvēku. Bet tas grēks, viņš tur ir. Tā iekšienējā atšķīstītāja. Un tikai Kristus asins, tāpēc, ka viņš ir svēts. Paties cilvēks, paties Dievs. Viņa asins tāpēc var šķīstīt, ka viņa dievišķās dabas spēks ir tajā viņš šķīstajās asinīs, kur viņš cilvēks bez grēka būdams. Tas ir tas, kas var to mūsu grēku izdeldēt un aprīt. Tāpēc tas tā var būt. Tāpēc tas tā ir. Ka Dieva dēls ir cilvēks tapis. Paties Dievs no paties Dieva dzimušais ir no jaunās Marijas piedzimis. Tāpēc viņa asinīm ir tas spēks. Neviens cits asins to nevar. Bet tāpēc, ka tās ir Dieva asinis, arī sauktas tā Bībelē. Ganiet Dieva ganāmo pulku, ko viņš ar savām asinīm ir atpircis. Tātad Dieva asinis. Šķīstu sirdi radi manī Dievs. Tas ir tas šķīstīšana, tas ir tā jaunpiedzimšana savu ticību. Stingru, pastāvīgu gāru atjauno. Tur laikam ir pastāvīgs Londonā,
jā?
Jā, pastāvīgu gāru atjauno manī. Viņam tas ir bijis. Tak ir tā, ka cilvēks, ka Dieva žēlsti viņu nes, viņu grēks neskar. Viņš ir pasargāts. Bet kaut kādā brīdī tas pastāvīgais gars zūd. Nepadzen man no savu vaiga, tikai Dievu vaiga priekšā, tad var staigāt bez grēka un bez ļaunuma. Kad cilvēks staigā Dievu vaiga priekšā, tad tā ir cita pilnīga dzīve, pilnīgi cita staigāšana. Svētuma gara, nē, nu te ir svētuma, tur ir svēto gara, jā, jā, nu... Jā, jā, nu, kāpēc te ir svētuma? Nu, bet tas ir katrā ziņā tas pats gars. Sauc viņu par svēto garu vai par svētumu garu. Nu, tie burti, redziet, ir tikai burti. Bībelē oriģinālā nav neviena, ne mazā, ne... Nelielā burta visi vienādi. Jā. Vai nu visi mazi, vai nu visi lieli. Vai. Vecais tas majuskuļu raks, visi lieli burti. Nu, ka visi lieli, tad neviens nav lielais. Visi, tas vienkārši tā raksta. Tad ir minuskuļi, nu, tad visi mazi ir. Nu, bet mums ir tas ir tāds, tikai tāds attieksmes. Attieksmes parādīšana. Jā. Tādā ziņā. Tie lielie mazie burti ir mūsu burti. Dod atkal man prieku, ka tu mani glābi, spēcini man ar labprātīgu garu. Es mācīšu pārkāpējiem tavus ceļus un grēcinieki atgriezīsies pie tevis. No asins izliešanas pasargi man, Dievs mans glābēji, Mana mēle gavilēs par tavu taisnību. Kungs, atdari manas lūpas, lai mana mute slavē tevi. Jo tev upuri nav pa prātam. Man sadedzināmais upuris tev nepatiktu. Upuris Dievam ir satriekts gars. Satriekts salauz sirdi. Dievs nenicinās. Dari labu cijānai savā laipnībā. Atjauno Jeruzālēmas mūrus, lai tev patīk patiesie upuri, sadedzināmie un visi sadedzināmie upuri. Tad pienesīs uz tavu altāru vēršus. Nu, te tā īsunājot ir tāds brīnišķīgs evaņģēlija pasludinājums, ka no šī notikuma izriet arī sludināšana mācība. ko Dāvids arī saka, ka tagad savu vārdu sludināšanu, savu vārdu kalpošanu, viņš sludinās par šo taisnību, viņš atgriezīs grēcinieks uz patiesā ceļa un mācīs to, ka Dievs nepieņem kaut kādas ārējas darbības vai upurs, ko viņš tā kā pielīdzināt par taisnību. Ir vajadzīga atgriešanās tom grēkiem. Dievs grib tavu sirdi. Viņš grib tavu sirds izmaiņu. Un tas ir tas visbrīnišķīgākais upurs. Un tad, protams, tad arī pienesīs zeltā ar vēršu, kas ir pateicība. Tikai pateicība jau. Nevis izlīgums par grēkiem. Nu, tu izdari grēku, nu, tad tev piespriež. Nu, šit par šito vērsis pienākas. Par šito kaza. Par šito kaut kas tāds. Nu, tad tu esi samaksājis un tu esi norēķinājies par saviem grēkiem. Nē, tas tā nav. Un Dāvids saka, lācījums, o tautai tas tā bija tā doma. Un viņš saka, es mācīšu, ka šie sadedzināmie upuri tev nepatika, bet satrieks gars, salauz sirds. Un tad, jā, savu šo žēlastību piedošanu, tad arī nāk šie pateicības upuri. Viņi ir nevis tie, kas izlīdzina grēkus, bet kas ir pateicība par saņemto Dievu žēlastību. Tā ir patiesa upurēšana. Tāpēc arī, kur vienīgā vieta, kur jaunajā derībā par upurēšanu ir runāts, tādā nu, nozīmē kā kristīgā draudzē. Pāvils ir teicis, tad nu nododiet sevi pašus kā dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuri. Tā ir lai jūsu garīgā kalpošana, dievkalpošana. Logikēla treja, nu viņa garīga, prātīga, nu, gara prāta, apzināta, apzinīgā kalpošana. Ļoti grūti pateikt, kā to īstiski. Nu jā, tas būtu par 51. Psalmu, kas parāda to Dāvida sirdi. Protams, mēs jau arī iepriekš tā drusku pieminējām, un es domāju, te ir arī vērts to pieminēt šo Dāvida grēka piedošanas psalmu 32. Svētīts vai laimīgs, kam piedoti noziegumi, kur grēki ir nolīdzināti. Svētīts, prot laimīgs, kam tas kungs nepielīdzina vainu, kur gars ir bez vilpus. Kamēr es neatzinos, nīka mani kauli, es brēcu sauru dienu smagi, gulās tava roka pār mani. Man spēks zuda vasaras tveicē, nu kā vasaras tveicē. Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu, es teicu, atzīšos tam kungam savos noziegumos. Tad tu man piedevi, man grēka vainu. Tādēļ, lai tevi lūdzu visu uzticīgie posta stundā. Kaut milz ūdeņi veltos, tie viņas neaizsniegs. Tu mani patvērsi, no spaidiem pasargāsi. Glābiņi gavilē man apjozīsi. Un tad tālāk ir Dievvārds. Es tev pamācīšu un rādīšu tev ceļu. Es došu padomu, man acis ir pār tevi. Neesiet kā zirgēzeļi, kuriem trūks saprašanas, kas ar laužņiem un iemauktiem jāsavalda. Tie tevi neklausīs. Ļaundarim sāpju gana, kas paļaujas uz to kungu, to apjož žēlastība. Priecājieties iekštā kunga, līksmojiet taisnī un gavilējiet visi, kam skaidrs sirds. Tas ir tāds antifons starp Dievu un cilvēku, kur šī grēka piedošana arī atver sirdi gan Dievu žēlastībai, pamācībai, gan arī Dievu vārds ar šo cilvēku tad var nākt. Nu tā, tas būtu par šo psalmu, kas savā ziņā ir nu, te ļoti vietā mūsu Samuela grāmatas tekstā. Bet mēs vēl paņemsim arī mazliet uz priekšu.
Jā. Jā. 16. pantā, tā ir realizētajā izdevumā, minēts asins grēks. 16. pantā.
Asins izliešana.
Glāb mani no asins grēka ar
Jā.
Dievs.
Jā.
Mans pestītājs, lai mana lūte gavilēta un daudzina tavu taisnību.
Jā. Es domāju, jaunajā ir pareizi tādā ziņā, jo asins grēks, viņš mums drusku citu to jēgu ievieš. Jo asins grēks, tas, nu, tā kā būtu tā kā incests arī viens no sinonīmiem incestam, asins grēks. Ja. Bet tas nav domās par incestu. Nu, protams, ka no tā arī jāglābis, bez šaubām. Bet to Dāvids saka, kā ķēniņam tas viss, visbriesmīgākais, kas ir, ka ķēniņam ir zobenu vara. Un ziniet, ka to zobenu licin, ka tas ir tavs darbs un pienākums zobenu vicināt. Ka tas nav tev vienreiz kaut kas tāds, kur tu var labi izdomāt. Ka tur, un tas ir ļoti svarīgi viņam, jo tas ir tas augstākā tā vara pār cilvēku dzīvībām. Lemt spriest tiesu, lemt dzīvot vai nedzīvot, ka pie tā neapgrēkojas. Un tas ir tas, to tā asins izliešanas. Jā, tāpēc te ir tā asins izliešana. Jā. Nu, bet, protams, tas asins grēks, ja mēs viņu saprotam pareizi, nevis tā kā incestam, tā kā sinonīmu, bet, ka mēs viņu saprotam, nu, ka tas ir nevis asins izliešana kā tāda, bet, ka tā ir nepatiesa, grēcīga, aplama asins izliešana, nepamatot, jā. No tā Dāvids lūdziņu sargāt. Redziet, cik katram vārdam ir tāds nianses, kur pilnīgi veseli pavisam citu bildi, vai ne, un aini. No katras nianses ir. No katras nianses.
22. psalmā, 6. pantā, jaunajā grupamē, tādēļ, lai viņi lūdzu visi uzticīgi 8 stundā, un lai ja Dāvids pat ar sevi var pateikt, ka viņš ir uzticīgais, Pat tā, kritis cilvēks,
Nu jā, tāpēc, ka tur ir, nu kā es teicu, divas lietas. Viena lieta ir tas cilvēka grēcīgums, un otra lieta ir viņa ticība un paļāvība uz Dievu, kas viņu padara par Dievu bērnu, kas viņu padara par paļāvību. Jo ne jau tādā ziņā, ka viņš uzreiz tāpēc top absolūti morāli uzticams. Tādā ziņā, Nu, ka tagad Dievs saka, nu tagad uz Dāvidu jau nu pilnīgi, kā saka, var neskatīties, viņš ir uzticams. Nē, tā nē. Bet viņš ir tādā ziņā, ka viņš paļaujas uz Dievu, viņš pie Dievu arī, kad viņš klūp un krīt, viņš ceļas un viņš nāk pie Dievu. Un tās nelaimes viņu Dievam tuviņu, nevis attāliņu viņu no Dievu. Tādā ziņā, jā.
A kas tas ir Ciāna?
Ciāna ir, ka ir tā, Ciānas klints ir Jeruzālēmē tā vieta, kur Dāvida pils bija uzcelta. Jā, tādā ziņā, ka tas ir tas ir tāds simbols, nu, ja tā varētu teikt, tas tā kā, nu, es vien kā, lai mēs varētu pateikt, nu, varbūt Putinam būtu Kremlis, nu. Vai kaut kas tāds.
Ciānas meitas ir arī daudz kaut kā
nu, jā. Nu, tas ir tas apzīmējums, nu, faktiski jau tā Ciānas meita, Jeruzalemes meita, viņš ir, protams, tāds koptēls. Nu, tā kā, nu, mums kā latviešiem būtu tautu meita. Nu, apmēram.
Pat tas cionisti arī nāk no to?
Jā. Jā. Nu, tas ir kā Kremlis, es saku. Nu, tā kā, jā. Jā, tā ir tā varas citadela, jo Kremlis jau nav tikai Maskavā, bet Kremlis ir, nu, tā citadela, kas ir, nu, katrā pilsētā cietokstīm ķēņiem ir tīpaši, vai ne, tur. Nu, tādā ziņā. Nu jā, nu vēl mazliet, jo lai vismaz mēs noslēdzam šo tem. Nātans devās uz mājām, un tas kungs piemeklēja bērnu, ko Ūrijas sieva bija dzemdējis Dāvidam, un tas sasirga. Dāvids lūdzās Dievu par zēnu. Dāvids gavēja un pārnācis mājās visnakt gulēja zemē. Viņa nama vecajie sanāca ap viņu, lai piecelt viņu no zemes, bet viņš tos atraidīja un neēda ar tiem kopā. 7. dienā bērns nomira. Dāvida kalpi baidījās viņam teikt, ka bērns miris un sprieda. Redz, kad bērns bija dzīves, mēs ar viņu runājām, bet viņš mūs neuzklausīja. Kā lai pasakām viņam, ka bērns miris, ka nepadara sev ko ļaunu? Dāvids manīja, ka viņa kalps sačuks un noprat, ka bērns miris. Dāvids jautāja kalpiem, vai bērns nomira? Tie atbildēja, nomira. Tad Dāvids piecēlās no zemes, mazgājās, iesvaidījās pārģērbās un gāja zemoties tā kunga namā. Atgriezies mājās, viņš lika pasniegt maltīti un ēda. Kalpi tam prasīja, ko tu dari, kad bērns bija dzīves, tu gavēji un raudāji viņa dēļ, bet tikko bērns miris, tu celies un ēdi. Viņš atbildēja, kamēr bērns bija dzīves, es gavēju un raudāju, jo domāju, varbūt tas kungs apžēlosies par mani un bērns dzīvos. Bet nu viņš ir miris, kam man vairs gavēt? Vai es varu atsaukt viņu atpakaļ? Es gan došos pie viņa, bet viņš pie manis neatgriezīsies. Ziet, ticība kādreiz, nu tāda nopietna ticība, padara cilvēku nesaprotamu citu acīs. Kā šajā gadījumā. Jo Dāvids dara kaut ko tādu, ko tie ļaudis, kas apkārt viņam ir nesaprot. Un tas ir kaut kas, pat viņi izsaka to kā pārmetumu, iedomājoties ķēniņam pateikt, nu, paklausies ķēniņ, kā tu uzvedies. Apmēram tā tas izskan. Jo, ziniet, tā, tas tā vismaz šeit tā izklausās, ka tas nebija tā vienkārši tāds jautājums, bija kaut kas, nu, tāds, kaut kas tāds, kā tāds sašutums, ka tagad jau neklājas. Nu, redziet, Nātans bija teicis, ka bērns mirs, un tas kungs piepilda savu vārdu. Bet tur ir nedēļa, kur Dāvids no šī smagā sprieduma, viņš vienmēr to samierināties, viņš lūdz Dievu, viņš iet Dieva namā, mēs lasām, ja, tā, nu, tas tā garām ejot ir saprotams. Dāvids lūdzās Dievu par zēnu, Dāvids gavēja, un pārnācis mājās, viss nakti gulēja zemē. Tad viņš lūdz Dievu, tur, kur bija tā kungs šķirs. Viņš bija Dieva namā, viņa svētajā vietā. Un protams, ka viņš pārdzīvo par to, ka tas bērns, ka viņa dzīvība dziest, ka viņam ir, tas bērns nu, cieš bez vainas, viņš ir nevainīgs. Arī mēs varētu tā pieņemt, ka tur ir kaut kāda, varbūt, norāde uz Kristu, un nevainīgam vajadzēja mirt par mūsu grēkiem. Nu, kaut kāda norāde tur ir. Protams, ka tas nav tā, tas pats vai kā. Tas, protams, ir sots, kas ir Dāvidam uzlikts. Un jācieš ir viņa bērnam. Nu, patiesībā Dāvidam pašam vajadzētu mirt. Bet Dievs neatlaiž Dāvidu. Es esmu tev cēls par ķēniņu. Tev jādara tas darbs. Ne jau tavam priekam, vai tavam labumam es esmu tev līdz par ķēniņu, Dievs saka. Jā, tu esi kritis, bet nu tad strādā tagad. Bet lai tu saprastu, cik tas grēks ir briesmīgs, tas bērns mirs. Tai pašā laikā mēs redzam visā šajā notikumā, ka Dāvidam ir pilnīga pārliecība par mūžīgo dzīvību. Es gan iešu pie viņa. Viņš jau tur man gaida, viņš tur būs, es viņu sastapšu, es viņu redzēšu. Es redzēšu, kas viņš par cilvēku. Šeit es to nedabūju redzēt. Katrs jau grib redzēt savus bērnus uzaugu. Kādi viņi ir? Kas no viņiem izauga? gribu viņiem kopā dzīvot. Dāvidam tas ir liekts. Bet viņš zina, tas bērns nav gājis bojā. Ka Dāvids ies pie viņa. Un tad, kad Dievs to bērnu ņem pie sevis, Dāvids ar uzreiz, kad viņš to uzzina, ko viņš dara, viņš iet tā kunga namā. Nav tā, ka viņš tur pieceļas, uzreiz sēž tur ēst un dzert, nē. Nē, viņš vispirms iet Dieva namā, pielūk Dievu un apliecināt to, ka viņš, ka Dievs ir taisns, ka Dievs ir darījis pareizi. Aptver to ir grūti, bet atnācis no Dieva nama, viņš ir pēkšņi mierīgs, kur tagad vajadzēja cilvēku prāt raudāt, bēdāties, vaimanāt. Nē, viņš ir pilnīgi mierīgs, viņš apģērbs, viņš ēd un dzer. Kāpēc? Viņš saka, es esmu samierinājies ar to, es tur vairs neko nevaru darīt. Bet es zinu, ka mans bērns nav gājis bojā, un tad, kad es no šīs pasaules šķiršos, es došos pie viņa. Ar tādu gudrību viņš atnāk no Dieva nama. Ar tādu mieru viņš atnāk no Dieva nama. Un tā ir liela brīnišķa lieta. Mums ticīgajiem, ka mēs zinām, nāvi uzvarēt, un dzīvību un neiznīcību godā celtu. Nu, tik tālu. Tik tālu. Varbūt te ir vēl kādi jautājumi. Vai? Jā. Nu, ja nav. Jā, ir.
Kā tas tā ir? Dāvids, viņš Dievu visu uzēdēja.
Nē, kāpēc? Kas tad viņam pateica, tu nemirsi? Tavs grēks ir piedots. Kas viņam to pateica? Dievs no debesīm. Viņam to pateica pravietis Nātans, kā mēs to lasām. Tas ir tieši tāpat kārtība. Ļoti labs jautājums. Mēs redzam, ka tas, ko Jēzus pēc augšām celšanās iedibina, nav kaut kas jauns. Tā ir ļoti svarīga tēma, paldies Ernest, jo nu, es kaut kā tik daudz viss kā bija. Un ja mēs iet vēlreiz, tad tur būtu atkal vēl 10 citas tēmas droši vien. Bet šī tiešām ļoti svarīga. Ka mēs redzam, ka šī dievišķā kalpošana, viņa tiek caur cilvēku īstenota. Dievs sūta pravieti. Pravietis pasludina bauslību. Un pravietis arī dod grēku piedošanu. Viņš ir tas, kas... Viņš to dar caur pravieti, Dievs. Ja? Un tā ir tāpat kārtība, kas šodien baznīcā. Nekāda jauna nav izgudrota. Jēzus pēc augšām celšanās to tikai īpašā veidā vēl apstiprina, bet šeit pie Dāvida mēs to redzam. Un būtībā arī viss jau šī vecās derības kalpošana, kur bija nu, arī viss šī grēku upuri vai kaut kas tā, tas arī bija savu veidu evaņģēlija pasludinājums. Ja? Tur tad priesteris apliecināja, ka tas ir izdarīts. Ka tas grēks ir apklāts. Protams, tur vajadzēja tāpat grēku nožēlu, tāpat vajadzēja ticēt. Bet tas bija priesteris, kas to apliecināja. Tas nebija tā, ka cilvēks pats tur kaut ko tur izdarīja. Nu, tad tas... Nē, tas bija caur citu. Atkal šī pat nu, atslēga kalpošana. Tas Dāvids neko jaunu tur nav iedibinājis. Bet, protams, ja viņš saka, es atzinu tam kungam savus grēkus, ja? Tad tas ir tas pats, kas mums ir jāmācās, kur mēs arī grēku sūdzē. Mēs taču arī nesūdzam mācītājiem, bet mēs sūdzam Dievam. Un mācītājs jau nav, nu, kā saka, kas savā spēkā to atlaiž, jo nevar jau neviens cilvēks grēkus atlaist, bet viņš pēc Dieva pavēles to dara un Dieva vārdā, ja, tā ir Dieva piedošana, ja. Nu, būtībā tas ir tas pats, tur nav, es neredzu nekādu atšķirību. Vai bija kā kaut kas tāds?
Nē, nu, vienkārši, es jā. Tā, nu, nu, pirmās ir cilvēks, vienkārši visūs grēks un, un Dievs nepiedod. Tā nevajag.
Notiek, tas mēs, kad vienmēr...
Bez praviešiem.
Jā, jā, jā. Jā, bet te ir runa par grēku piedošanu un grēku sūdzi. Te ir tas, Dāvids teica Nātanam, es esmu grēkojis pret to kungu, un Nātans atbildēja Dāvidam, tas kungs gan noņem tavu grēku, tu nemirsi. Nu, te mēs redzam, nu, pilnīgi viennozīmīgi ir bikts un absolūcija, ja? Grēks uz absolūciju, pilnīgi viennozīmīgi. Bet, protams, ka mūsu pestītājs ir mācījis mums lūgt, piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem, tas nav tā obligākai tikai viens veids, nu, teiksim, tas, kā mēs izsūdzam, kā mācītājiem, kā privātā grēksuls vai kaut kas tāds, ja? Bet ir arī, nu, dievkalpojumā mēs izsūdzam, tā nenosaucot viņus un īpaši neizceļot kādu atsevišķu grēku, bet visu, ko esam domās vārdos darbos. Bet tāpat arī mājās ik reiz, ka mēs lūdzam mūsu tēvs lūkšanu, mēs sūdzam Dievu un, un droši vien tad, kad apgrēkojamies, arī jau uzreiz lūdzam, ja? Un ticībā uz Kristu turpinam dzīvot, nu, tādā ziņā, ja? Atgriežamies no grēkiem. Tam ir daudz dažādi veidi, to es gribēju teikt, jā, tam ir ziņā, jā. Bet, nu, ir ļoti svarīgi, ka ir tas arī, pilnīgi viennozīmīgais veids, kur kāds tā kunga vārdā atlaiž tavus grēkus. Tas ļoti svarīgi. Ja mēs to nicinātu, šo kalpošanu, tad, nu, ļoti ātri mēs no ticības novirzītos. Ļoti ātri.
Vai kurš cilvēks līdz arī atlaiž grēkus otram,
jā? Jā.
Viņš pasaka.
Jā, jā. Protams, Tas ir jautājums, kāpēc mēs, nu, vai kāpēc, nu, ir tāda situācija, ka tas nenotiek baznīcā vai kā. Tas ir cits jautājums, ja? Bet, protams, kad nebūtu pareizi, ir tāda sekt lutriskajā baznīcā. Saucās veclestadiāņi. Veclestadiāņi. Ir 5 lestadiāņu grupas, un viena no tām ir veclestadiāņi. Viņi dzīvo Somijā un, un Zviedrijas ziemeļos. Viņi uzsver to, ka nu, tā grēka piedošana, kas ir baznīcā, nav īsta, bet īsta ir tikai tā, ko mēs viens otram. Nu, tie ir maldi. Tie ir maldi. Bet ir gadījumi, nu, ja, teiksim, mācītājs nav pieejams vai uz baznīcu nevar aiziet, un ir īpaši gadījumi kaut kādu. Protams, ka jebkurš kristietis var atlaist grēkus. Protams. Jebkurš. Tāpat, ka jebkurš kristietis var nokristīt. Un tāpēc ir tādi gadījumi, kur es esmu arī, nu, saviem draudzes locekļiem, kur dodas varkārīs pie saviem radiniekiem, kas ir uz, uz nāves gultas, un kur varbūt pārējie radi nekādā veidā negribētu mācītāju neacīs redzēt un pielaist. Bet zināms, ka tas cilvēks tomēr ir ticīgs. Tad vairāk gadījumi tādi ir bijuši, ka tie nu, cilvēki, man draudzes locekļi, ir gājuši, nu, kā radinieki, bet nu, tad ir noturējuši grēkus un atlaiduši grēkus. Nu. Un, protams, tā ir tāda pati piedošana, kā ja es vai ja Kristus vai, vai Pēteris vai Kristus vārdā. Nu, tā ir tā pati Kristus piedošana, protams. Bet ir zinām kārtība, kas, kas tiek ievērota, tas netiek pretnostīts viens otram, bet, bet nu, šī kārtība, viņa ir respektējama, jo tā ir laba kārtība. Jo, ja kādreiz cilvēks sāk jūs un teikt, nu, var jau bez tā visu iztīt, prieš kā mums baznīca, mums jau, mēs varam jebkuru dievkalpojumu noturēt, tāpēc mums baznīca nevajag. Nu, protams, mēs varam meža pļaviņā, mēs varam arī dzīvot, taču mēs varam ne tikai mājā ar siltu ūdeni un apkuri, mēs varam dzīvot arī mežā zem eglītes. A, kāpēc mēs negribam mežā zem eglītes dzīvot? Nē, mēs negribam mežā zem eglītes dzīvot ilgu laiku vismaz, jā. Bet bez baznīcas gan mēs tā kā uzreiz viens otrs sektants uzreiz. Kāpēc vajag vēl? Saka, nu, bet pagad. Nu, var bez maz, protams, ka var, bet taču labi, ka viņa ir, nu. Labi, ka mēs te varam sapulcēties, nu, jo dzīvot jau var āpšalā ielīst, var gulēt, vai ne? Vai tas būs laba dzīvošana? Nu, nepārāk. Vai tu gribētu? Dzīvot jau tu gribētu tai pašā savā labiekārtotajā dzīvoklī, bet baznīcas tu gribētu bez maz vai tā kā nopostīt, vai ko tu gribētu? Pa krūmiem kaut kur slapstīties vai ko? Nu, tā tāda vēlnišķīga muļķība. Kārtība jābūt laba, kārtība ir laba.
Jā.
Tā ir, jā. Tāpēc sūdzam dievkalpojumā, sūdzam arī mājās, ja ir vajadzīgi privāti grēksūdzi, nākam pie mācītāja, ja nevaram pie mācītāja, protams, varam izsūdzēt jebkuram, un jebkurš kristietis var aplaist mums grēku. Protams.
Jā, es domāju, mums nav kārtība.
Jā, jā. Protams, tad īpaši, jā, jā, tad ir svarīgi, ka mēs visi zinām, ka mēs drīkstam atlaist grēkus, mēs drīkstam kristīt. Kad mēs tur esam klāt pie kāda mirēja vai kā, mēs varam viņam mudināt, viņu aicināt, izsūdzēt grēkus, arī nosaukt viņus, un tad tā kunga vārdā viņam atlaist šos grēkus.
Ja viņš grib, vai ja viņš negrib, tad nekā.
Nu, ja negrib, tad negrib.
Nu, mācītājs, mācītājs izsūta grēku, zinās, palikst pie mācītājiem, tas tālāk netiks, bet izsūtīs kādam tur bomzi vai kāds, tad viss ir iepazinās.
Nē, no kristīgam cilvēkam. Ja kristīgam bomzim, tad nezinās visi. Ja nekristīgam bomzim, tad gan varbūt. Bet tādam arī, nu... Nu, tā, tas arī nevar tā kunga vārdā atlaist grēkus, bet, protams, nu, ja viņš ir atklāt nekristīgs, tad... Bet, nu, protams, mums nav jādomā, ja tas bombas saka, es esmu kristīgs bombas, tad mums jātiec, ka viņš ir kristīgs. Un, un tad tā ir īsti piedošana. Savai meitai
var sūdzēt grēkus.
Arī, ja viņi ir kristīgs cilvēks, viņi var atlaist grēkus, jā.
Nē, labāk nevis.
Jūs labāk sakiet, meitiņa pasaules mācītāja. Tā mēs Žermēnu jums visi izrunāsim. Tā ir.
Jēzus jau nebija pastāvīgs dzīves vietas uz zemes, taču ne?
Nu, nebija, jā.
Viņš arī bija bombas.
Nu,
bez noteikts dzīves.
Bez noteikts dzīves vietas. Nē, viņam bija Kapernaumā, nams bija viņam. Bet, protams, ka tad, ka viņš kalpoja, nu, viņš jau nevarēja tur tik kapa Kapernaumu tur spietot, jā. Un staigāt un apkārt, bet viņam bija jāstaigā pa visu Jūdeju, Galilēju un aiz Jordānu pat. Un tur viņam nebija, kur galva nolikt.